В ефірі «Ранкова свобода». Доброго і бадьорого ранку бажаю усім, ведуча Ірина Скоротівська. Маємо на календарі середу, 11 серпня, і впродовж нашої програми пропонуємо вам ось які теми. Зернотрейдери б'ють на сполох. Два тижні з України блокується експорт зерна.
Треба ухвалювати якісь рішення, нехай навіть і обмежувати експорт або заборонити зовсім. Але знаходитися в ситуації, в якій компанії несуть повні збитки, більше не можна.
Кавуни із сюрпризами. Чи ведеться в Україні контроль за якістю найбільших ягід?
Кавуна купувала на вулиці. З'їли. 3 доби майже не їла, не пила нічого. Не могла навіть викликати швидку.
Бізнес по-донецьки. Чи можна в регіоні бути чесним підприємцем?
Група людей намагалась відняти в мене підприємство. Коли з цим нічого не вийшло, мені стали погрожувати розправою.
Мені стали угрожати розправою.
Ці та інші теми ви обов'язково почуєте, але після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Президент України дав у вівторок доручення правоохоронним органам розібратися з ситуацією, що виникла навколо телевізійного каналу «Тоніс». Віктор Янукович, як повідомила прес-служба президента, наголосив на неприпустимості будь-якого незаконного втручання у діяльність мас-медіа в Україні. Раніше у вівторок трудовий колектив «Тонісу» звернувся з відкритим листом до глави держави з проханням запобігти, за їхніми словами, знищенню та поглинанню каналу. Міжнародний інститут преси звернувся у вівторок з відкритим листом до президента України, закликаючи Віктора Януковича звернути увагу на погіршення стану свободи преси в Україні за останні півроку, якраз відколи він обійняв найвищу посаду. Повідомлення про листа до Януковича на сайті Міжнародного інституту преси містить посилання на відеозаписи нападів українських правоохоронців на журналістів. Однією з головних причин для занепокоєння міжнародних захисників свободи преси були також намагання через суд скасувати надання частот телеканалам TVI та п'ятому каналу. Допомога 6 мільйонам пакистанців, які найбільше постраждали від повені, буде головним пріоритетом фінансування ООН. Речник цієї організації Елізабет Бірс сказала, що люди потребують прямої гуманітарної допомоги, щоб вижити. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джон Голмс проведе сьогодні у Нью-Йорку нараду для збору коштів потерпілим. Сполучені Штати стурбовані долею правозахисників та інших людей в Ірані, яким загрожують неминучі тортури, і закликали Тегеран відмовитися від планів убивств. Про це заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Вона навела приклад 18-річного Ібрагіма Гаміді, якого можуть стратити за звинуваченням у гомосексуалізмі, а також справу Сакіне Мухаммаді Аштіані, який загрожує смертна кара через побиття камінням за подружню зраду. Клінтон додала також, що стурбована долею іранців, які протестували після виборів у червні 2009 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій в Україні і знову про газ. Підвищення цін на газ для промисловості спонукало українські підприємства звернути увагу на альтернативні види енергії та застосування енергозберігаючих технологій. Металургійні комбінати, одні з найбільших споживачів газу, почали скорочувати його використання і переходити на вугілля. Те ж саме стосується і цементних заводів. Проте, на думку експертів, поки що ця тенденція носить локальний характер і не впливає на загальний стан економіки. Більше подробиць у матеріалі Тетяна Єрмощук.
Від початку місяця газ для промисловості подорожчав. Національна комісія з регулювання електроенергетики збільшила граничний рівень цін на майже 10%. До того ж, це вже друге підвищення цін на газ для промисловості від початку року. Підвищення цін на газ для промисловості може призвести до безповоротної втрати конкурентноспроможності металургійної та хімічної промисловості, заявляє керівник парламентського комітету із питань промислової та регуляторної політики Наталія Королевська. Самі ж підприємці ще не підрахували, як подорожчання газу вплине на промисловість. Як повідомив Радіо Свобода, директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко, поки що ведуться підрахунки. Утім, зважаючи на подорожчання газу, каже Бойко, підприємство почало скорочувати його споживання. Окрім цього, зазначає Володимир Бойко, зараз ведеться будівництво заводу із переробки вугілля на пил, що дозволить замістити газ вугіллям.
Советське время при этом производстве ми потребляли.
У радянські часи при такому ж виробництві ми використовували 240 тисяч кубів за годину природного газу. Зараз використання скоротили удвічі при тому ж виробництві. Також ми почали переходити на пиловугільне обдування, тобто потрібно забрати природний газ із доменних печей і перейти на вугільний пил. Зараз ведеться будівництво заводу.
Час строї.
Переходити з газу на вугілля почали і цементні заводи. У середньому, за підрахунками цементників, це може дозволити скоротити енерговитрати удвічі. Але, як зазначає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, застосування енергозберігаючих технологій та альтернативних енергоносіїв поки що носить локальний характер.
Це поки що носить локальні і не дуже значні, вони не впливають в цілому на економіку.
Загалом же, наголошують експерти, збереження низьких цін на газ для промисловості упродовж багатьох років призвело до нераціонального його використання. Українська економіка залишається однією із найбільш енергозатратних у Європі. Для прикладу, Україна споживає у понад 6 разів газу більше, ніж Німеччина. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну а тепер про зерно. Вже два тижні в Україні блокується експорт зерна. Хоча уряд переконує, що офіційних вказівок на це не було, в Українській зерновій асоціації підтримують або повну заборону, або запровадження квот на експорт зерна. Але представники експертів закликають владу зробити це цивілізовано, не заважати відправці тих партій зернових, які вже закріплені контрактами. Валентина Аксьонова продовжує.
Щодня через перешкоди митної служби компанії-експортери втрачають сотні тисяч доларів, повідомляють в Українській зерновій асоціації. Митники беруть зразки зернових на якісь додаткові аналізи, хоча експортоване зерно вже має відповідні міжнародні сертифікати якості Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції, зазначає директор інспекції Сергій Поєдинок. Він підтверджує, що згідно з законом саме інспекція є єдиним органом, який має право перевіряти якість експортованого зерна.
Те зерно, яке відвантажено на експорт, воно вже має сертифікати якості. Цей сертифікат якості має міжнародний зразок, його признає.
Для надання таких експертних оцінок в Державній інспекції є 20 лабораторій відповідного рівня, розповідає Сергій Поєдинок. У Держмитниці таких лабораторій немає. Але в митній службі свої дії пояснюють, посилаючись на законодавство України, яке дозволяє їм додатково перевіряти якість експортованої продукції. Профільний віце-прем'єр Віктор Слаута вже заявляв, що ніяких вказівок щодо обмеження експорту від уряду не було. Навіть якщо Україна офіційно не обмежує експорт, треба прибрати всі штучні перешкоди, які заважають виконувати контракти, говорить президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.
Отже, треба ухвалювати якісь рішення, нехай навіть і обмежувати експорт, квотувати експорт або заборонити зовсім. Але знаходитися в ситуації, в якій компанії несуть повні збитки, більше не можна.
Це рішення неправильне.
Але Володимир Клименко побоюється, що після офіційного обмеження експорту може повторитися ситуація 2006 року, коли, за його словами, експорт зерна був призупинений спеціально для того, аби Державний аграрний фонд зміг закупити необхідну кількість зерна для внутрішнього вжитку України. Але тоді, говорить Клименко, аграрний фонд зерна так і не купив, а зернотрейдери понесли збитки у розмірі 100 мільйонів доларів. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер до солодкої теми. Близько 700 тисяч тонн кавунів вирощують протягом року в Україні. Такими є дані аграріїв. Україна посідає третє місце в Європі з виробництва баштанних культур. Якої якості кавуни споживають чи нині українці? Наскільки вони безпечні? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Цими днями у продажу з'явилася баштанна продукція, вирощена на відкритому ґрунті. Тепличні плоди вже відходять. Рівень нітратів у кавунах не має перевищувати 60 міліграмів на кілограм, зазначають фахівці. Звичайно, неозброєним оком це не визначиш. Покупцеві доводиться вірити документам, які надає продавець. Зрештою, точний висновок, отруйний баштан або чистий, можна отримати лише у лабораторії. Про це далі співробітник Інституту південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Олег Холодняк.
Это зависит только от одного, насколько фермер...
Це залежить тільки від єдиного, наскільки фермер, котрий вирощував даний кавун або будь-який інший продукт, дотримався технології. А наскільки він дотримався її, буде видно за результатами лабораторного контролю. От і все.
Наскільки він витримав, буде видно по результатам контролю лабораторного. От і все.
Одеситка Ірина кавуни вирощує на присадибній ділянці. Покупним не довіряє після того, як кілька років тому отруїлася ними.
Кавуна купувала на вулиці, на асфальті лежить кипа кавунів. З'їли, що було далі, дуже погано пам'ятаю. 3 доби майже не їла, не пила нічого. Я була одна у квартирі і не могла навіть викликати швидку.
Якщо у кавуна завдяки нітратам збільшується вага та об'єм, у людини зростає ризик недуг, алергічні реакції. Акції, хронічна інтоксикація, поганий сон – це лише частина наслідків, до яких призводить потрапляння до організму нітратів. Що робити, якщо сталося отруєння, радить сімейний лікар Галина Долюк.
Під час отруєння пити треба дуже багато, щоб вимивати ті токсини. Краще пити активоване вугілля і пити багато рідини.
Відповідно до закону про захист прав споживачів, вони мають право на компенсацію шкоди, завданої неякісною продукцією. Але відстояти свою правоту треба самим, зазначає голова Товариства захисту споживачів Владислав Андрющенко. Державний орган у цьому не зобов'язаний допомагати. Тобто, якщо трапиться отруєння від кавуна, людина сама мусить оббивати пороги судів і доводити свою правоту. І далеко не кожен споживач здатен послідовно, грамотно і наполегливо це зробити. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Які державні органи відповідають за контроль якості кавунів? Про це слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня у будні об 11.15 і 15.15 на хвилях Радіо Мелодія.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Донецький бізнес скаржиться на тиск з боку рейдерів. Підприємець Володимир Розумовський в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив, що в Донецьку існує злочинне угрупування, яке, використовуючи адміністративний ресурс, полює на успішні підприємства. Бізнесмен звернувся до президента України з проханням захистити його бізнес і життя від діяльності цього угрупування, до якого ніби належить сусід Розумовського Олександр Грубський. Чи реально вистачесний бізнес у Донецьку, з'ясовувала Ольга Доровських.
Володимир Разумовський вирощує декоративні рослини і орендує землю в селян. Грубський займається вирощуванням овочів і орендує територію у держави. Перший є представником партії зелених, другий – партії регіонів. Їхні підприємства знаходяться поряд, та 2 роки тому сусіди не поділили воду. Разумовський перекупив трубу у закритого підприємства «Донецьк-Кокс» і обрізав сусідові воду, вимагаючи платню за її подальше постачання. Грубський, у свою чергу, побачив у діяльності Разумовського порушення і звернувся до міліції з проханням перевірити сусіда. Тоді розпочався конфлікт. Разумовський скаржиться на постійні перевірки та погрози його життю.
В течение последнего года группа людей
Протягом останнього року група людей намагалась відняти в мене підприємство. Коли з цим нічого не вийшло, мені стали погрожувати розправою.
Володимир Разумовський розмістив в мережі інтернет таємно записане відео, де Олександр Грубський розповідає про ментовський безпреділ у Донецьку та кругову поруку колишніх правоохоронців. Між тим, в коментарі «Радіо Свобода» Грубський назвав ці погрози емоціями.
Я туди приїхав.
Я без сумніву був на емоціях. Людина піариться, йому потрібно будь-яким чином потрапити в депутати.
Звісно, був на емоціях.
Адвокат Грубського Іван Рогов вважає відео безневинним, а погрози нібито вирізані з контексту розмови. У той же час адвокат звертає увагу на незаконне з боку Розумовського розпоряджання водою, з чого і розпочався конфлікт.
Господин Разумовский покупает за 400 тысяч.
Разумовский выкупил трубу за 400 тысяч гривень. После того, как он стал власником, он принес нам договор на постачание технической воды по 2 гривни 90 копеек. Але держава визначила інший тариф 55 копеек.
Справу 2 підприємців у цілому зараз розглядають у Донецькій міліції. Поки правоохоронці утримуються від коментарів. Утім, за їхніми даними, Олександр Грубський ніколи не мав стосунку до правоохоронних органів. За винятком того, що він випускник Вищої школи Комітету державної безпеки. На оприлюдненому відео Грубський заявив, що на службі не буває колишніх, а 92% злочинів в Україні робиться в погонах. Бандити бандитами керують, розповів донецький підприємець. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ярина Скоротівська. Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався, і запрошую послухати у програмі «Ось про що». Чи встигає Україна підготуватися до Євро-2012? Сьогодні до Львова прибуде генсекретар УЄФА.
Візит експертів УЄФА не інспекційний, а ознайомлювальний, бо уже ніхто не ставить питання про позбавлення України права приймати футбольний турнір у 2012-му.
Оксана Баюл повернулась в Україну. Чим займатиметься в Україні чемпіонка з фігурного катання?
Це моя мечта передати свій опит.
Це моя мрія передати свій досвід дітям, стати олімпійським чемпіоном, якщо ти дуже цього хочеш.
Герой чи злочинець-анархіст? 330 років тому помер Іван Сірко.
Іван Сірко відстоював Україну, бо він знав, що люди, які вже не мають частини України, то вони понесуть знищення на свої ж рідні землі.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новин від Антона Шульги.
Міжнародний інститут преси звернувся у вівторок з відкритим листом до президента України, закликаючи Віктора Януковича звернути увагу на погіршення стану свободи преси в Україні за останні півроку. Президент України дав у вівторок доручення правоохоронним органам розібратися з ситуацією, що виникла навколо телевізійного каналу «Тоніс». Віктор Янукович наголосив на неприпустимості будь-якого незаконного втручання у діяльність мас-медіа в Україні. Допомога 6 мільйонам пакистанців, які найбільше постраждали від повені, буде головним пріоритетом фінансування ООН. Речник цієї організації Елізабет Бірс сказала, що люди потребують прямої гуманітарної допомоги, щоб вижити. Сполучені Штати стурбовані долею правозахисників та інших людей в Ірані, яким загрожують неминучі тортури, і закликали Тегеран відмовитися від планів убивств. Про це заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Аномальна спека в центральній частині Росії, що призвела до численних пожеж лісів і торфовищ, триватиме найближчими днями, повідомили в російському гідрометцентрі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А тепер до спорту. Сьогодні до Львова прибуде генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно. Продовж 2 тижнів він має намір ознайомитися із підготовкою українських міст до Євро-2012. Попереду візиту Донецьк, Харків та Київ. З чим львів'яни зустрічатимуть гостя, знає Галина Терещук.
Це перший візит новообраного генерального секретаря УЄФА Джанні Інфантіно в Україну. Він побуває на головних об'єктах до Євро-2012 – будівельному майданчику стадіону, на місці будівництва нового терміналу Львівського литовища, а ще огляне фан-зону, розташовану неподалік оперного театру, спілкуватиметься з місцевою владою і представниками українського уряду. Адже саме держава фінансує усі головні об'єкти до фінального турніру Євро-2012 у Львові. Передусім представників УЄФА цікавитиме те, чи місто дотримується усіх встановлених графіків щодо виконання робіт. Урядовці запевняють, що українські міста дотримуються усіх термінів. Керівник департаменту з підготовки Євро-2012 Львівської міської ради Олег Засадний наголошує, що візит експертів УЄФА не інспекційний, а ознайомлювальний, бо уже ніхто не ставить питання про позбавлення України права приймати футбольний турнір у 2012-му. Мова йде лише про якість підготовки усіх об'єктів, аби створити належні умови як для команд, важливих персон, так і вболівальників. Тому нині для міста важливо налагодити співпрацю з європейськими туристичними фірмами, щоб інформувати футбольних фанів через інтернет про місця в готелях, дозвілля і транспортне забезпечення.
Створювати взагалі мови співпраці між львівськими готелями і туристичними компаніями, покращення туристичної інфраструктури.
Якщо до готельної інфраструктури у Львові УЄФА немає зауважень, то цього не скажеш про спортивні тренувальні бази, яких бракує. Допоки не буде належного і швидкісного транспортного сполучення Львів-Трускавець, то курортне містечко може залишатися поза увагою футбольного турніру. У вересні заплановане засідання наглядової ради Євро-2012, на якому обговорюватимуть проблеми усіх українських і польських міст, які прийматимуть футбольний чемпіонат, і підготують звіт про стан справ в обох країнах. Після Львова 11 серпня делегація УЄФА відвідає Донецьк, а наступного дня Харків і Київ. Доступ представників ЗМІ до експертів УЄФА у Львові обмежений. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом перша олімпійська чемпіонка незалежної України, фігуристка Оксана Баюл, повернулася на батьківщину. Майже півжиття вона прожила в Сполучених Штатах. Пані Баюл має в планах амбітний проект – відродити колишню славу українського фігурного катання. Розмовляла з чемпіонкою Юлія Рецебарська.
Вона прожила у США понад півтора десятиліття. Україну покинула разом з тренером одразу ж після зимової олімпіади 94. 16-річна Оксана Баюл у Лілехаммері виборола золото в жіночому одиночному катанні. Потім у США вона не тільки тренувалась, а й брала участь у льодових шоу, сама їх організовувала, налагодила випуск спортивного одягу. Про життя в Америці, де, як писала преса, вона певний час мала проблеми з алкоголем, пані Баюл зараз говорить неохоче. Більше про плани в Україні. Наразі на ковзанках рідного Дніпропетровська, а також інших міст, вона відшукує талановитих дітей. З ними має намір серйозно займатись. Оксана Баюл.
Я зможу і хочу. Це моя мечта передати свій опит.
Я зможу і я хочу. Це моя мрія передати свій досвід дітям. Хочу стати для молодого покоління прикладом того, що можна чогось досягти, стати олімпійським чемпіоном, якщо ти дуже цього хочеш. Однак я не цього досягла. У мене була ціла гвардія людей, які допомагали.
У мене була рядом гвардія.
Оксана Баюл запевняє, про бізнес на фігурному катанні наразі не йдеться. Сподівається, її тренерські починання підтримає профільне міністерство. І діти зможуть тренуватись безкоштовно, як свого часу вона сама. Оксана Баюл.
Спочатку треба виховати спортсменів, а потім вже займатися.
Спершу треба виховати спортсменів, а потім вже створювати шоу. Моє завдання в Україні – не займатися шоу-бізнесом. Хочу бути просто сама собою. Звання заслуженого майстра спорту дасть 2,5 тисячі гривень на місяць. Плюс мені ще присвоєна пожиттєва пенсія.
Днями Оксана Баюл стала студенткою столичного педуніверситету. Майбутній фах – тренер. А втім, перші кроки в тренерській роботі вже зроблено. Зараз вона дає майстер-класи юним українським фігуристкам. На запитання про особисте життя як мотив повернення в Україну Оксана Баюл тільки посміхається. Усе особисте, каже, зараз – це робота. Найбільша ж мрія, яку сподівається втілити на батьківщині – школа Олімпійського резерву Оксани Баюл. Юлія Рецебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким є розрив між багатими та бідними в Україні? Чи залишиться Крим автономією? Якою може бути газова співпраця України та Іраку? Про це пишуть сьогодні преса. Її огляд у наступному матеріалі.
В Україні колосальний розрив між бідними і багатими. На 35 бідняків припадає один багатій, пише газета «Урядовий кур'єр». Для порівняння, в Європі цей показник у 5 разів менший. Розрив між бідністю і багатством веде до депресії в Україні, але поки що тут не придумали, як перерозподілити доходи між багатими і бідняками. Про те, як зміни в податковому кодексі можуть посприяти зменшенню прірви між бідними і багатими, читайте в матеріалі «Багаті мають поділитися». Місцеві вибори стануть першим тестом влади на її міцність, адекватність і відповідність інтересам людей. Про це в інтерв'ю газеті «День» розповів Дмитро Видрін, політолог, а нині заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. З його баченням результатів піврічної роботи президентської команди, можливі конституційні зміни і проблеми парламентаризму можна ознайомитись в статті «Про імітаторів і реалістів». Крим залишатиметься надійним оплотом президента України Віктора Януковича. Таку думку в інтерв'ю газеті «Ізвєстія» висловив голова уряду Криму Василь Джарти. Також, на його переконання, Крим не окрема країна, а не віддільна частина України. Більше про долю автономної республіки за нової влади розкаже публікація «Політичний проект Тузла сенсу немає». Україна може взяти участь в кардинально новому проєкті постачання газу до Євросоюзу. Йдеться про намір Іраку – стати потужним постачальником блакитного палива в європейські країни, пише газета «Економічні Ізвєстія». Для цього країна планує в найближчі роки розпочати промислове виробництво блакитного палива за участі іноземних інвесторів. Серед них можуть опинитися і українські компанії. Це питання буде в компетенції нового посла Іраку в Україні, який вже прибув до Києва. Про майбутнє українсько-іракських відносин йдеться в статті «Ірак зробить нову пропозицію».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А тепер прошу пригадати картину відомого Рєпіна «Козаки пишуть лист до турецького султана». Поряд з писарем, примруживши очі, сидить та стискає в руках люльку вусатий отаман. Хто він той козацький ватажок, що підписався під легендарним листом? Іван Цірко, його постать навіть сьогодні через 330 років після смерті неоднозначна. Анастасія Здорікова розповідає.
Найсильніший характерник – так величають Сірка історики та фольклористи. За легендами, характерники долонями зупиняли кулі, керували стихією, були носіями потаємного езотеричного знання. Марія Морозенко, дослідник біографії Івана Сірка, так пояснює значення слова «характерник».
Каратенник – це людина, яка генетично передана від волхів, тобто від цілителів. Вони трішечки відкрили завісу потаємного і могли керувати своїм тілом.
За словами пані Морозенко, своє прізвисько Сірко отримав також завдяки неабияким характерницьким здібностям. Цей козацький ватажок отримав 55 перемог та не зазнав жодної поразки у баталіях проти османських військ. Серед істориків досі точаться суперечки. Чи воював отаман Сірко на боці французів у 30-річній війні? Історик Федір Шандор пропонує дотримуватися фактажу.
У цьому брали участь Михайло Хмельницький, а про те, що чи брав Сірко, то цього не було.
Проте загальновідомим є інший фрагмент біографії Сірка. Під час одного з переможніх походів на Османську імперію Іван Сірко стратив українських бранців, що довгий час прожили в турецькому рабстві та відмовилися повертатися на батьківщину. Такий вчинок Сірка породжує чергову дискусію серед істориків. Ким саме є козаки? Героями чи злочинцями-анархістами? Марія Морозенко переконана, що Сірко знав. Діти бранців врешті-решт стануть лютими ворогами козаків, яничарами.
Іван Сірко відстоював Україну, бо він знав, що ці люди, які вже не мають святині України, то вони понесуть знищення на свої ж рідні землі.
Зовсім іншої думки дотримується Федір Шандор. Він впевнений, смерть будь-якої людини вибачати не можна.
І Робін Гуд, і Олекса Довбуш, і Кармелюк, і козаки – це були просто злодії, які втікали від відповідальності. Уже потім при Сагайдачному вони стали повстанцями і рушіями.
Знавці фольклорних переказів про Сірка розповідають, ім'ям отамана – турецькі матері лякали дітей. Бусурманські вороги називали його Урус Шайтан – Сатана. Навіть після смерті характерник чинив дива. Його правиця, яку він заповів відрубати після смерті, у 1812 році нібито врятувала від знищення Москву. Зараз, за словами істориків, останки Сірка перебувають в Україні, на території Каховського водосховища. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Київ.
Я також нагадаю, що ви можете все, що ви в нас почули, читати на сайті, адреса якого radiosvoboda.ua. Ну, а у нас на черзі новини.
Міжнародний інститут преси звернувся у вівторок із відкритим листом до президента України, закликаючи Віктора Януковича звернути увагу на погіршення стану свободи преси в Україні за останні півроку. Повідомлення про листа до Януковича містить посилання на відеозаписи нападів українських правоохоронців на журналістів. Однією з головних причин для занепокоєння міжнародних захисників свободи преси були також намагання через суд скасувати надання частот телеканалам TVI та П'ятому каналу. Президент України дав у вівторок доручення правоохоронним органам розібратися з ситуацією, що виникла навколо телевізійного каналу «Тоніс». Віктор Янукович наголосив на неприпустимості будь-якого незаконного втручання у діяльність мас-медіа в Україні. Допомога 6 мільйонам пакистанців, які найбільше постраждали від повені, буде головним пріоритетом фінансування ООН. Речник цієї організації Елізабет Бірс сказала, що люди потребують прямої гуманітарної допомоги, щоб вижити. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джон Голмс проведе сьогодні у Нью-Йорку нараду для збору коштів потерпілим. Сполучені Штати стурбовані долею правозахисників та інших людей в Ірані, яким загрожують неминучі тортури, і закликали Тегеран відмовитися від планів убивств. Про це заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Вона навела приклад 18-річного Ібрагіма Гаміді, якого можуть стратити за звинуваченням у гомосексуалізмі, а також справу Сакіне Мохаммаді Аштіані, який загрожує смертна кара через побиття камінням за подружню зраду. Клінтон додала також, що стурбована долею іранців, які протестували після виборів у червні 2009 року.
Таким інформаційний ранок середи 11 серпня побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ярина Скуратівська, Антон Чурга та звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому у ранковій свободі будемо ставити крапку. Бажаємо традиційно всім вам гарного ранку та успішного дня. Почуємось.